сөздің бастауы. Жаратқан Раббым бір Алла, пайғамбарым Мұхаммед асылы сөздің Құранда. О бастан дінім ислам, шүкірлік саған мың Алла. Мойнымда бар бес парыз, ойымнан әсте шығарма. Маңдайда тағдыр жазулы, қандайда жазмыш тұр алда. Иығымда қос берішті, жақсыда жаман ісімді саралап жазып жүр алда. Разылық үшін Раббымның, азығы үшін халқымның. Дінімнен өлең бастадым, тіліммен қайрат қыларға. Бұл жалғанда не жақсы, ғайыпқа сенген көз жақсы. Есепсіз шашқан байлықтан етекті жапқан бөз жақсы. Зікірмен таңын атырып, шүкірмен күнін батырып, халқыңа тиіп пайдаса, артыңа қалса сөз жақсы. Заманда заман бұл заман, пенденің пейлін ұрлаған. Біреудің тауын шақтырып, біреудің нанын тарттырып, диірменнің тасындай замана мынау зырлаған. Патшада өттай өмірден, салдырған сарай ділдәдан. Ташшада өтті өмірден, өзегін өксік тырнаған. Байларда өттай өмірден, қолының кірін бұлдаған. Пайғамбар дөтті өмірден, көңілін хақтан бұрмаған. Жан біткенге үлгі боп, жәндікке залал қылмаған. Солардан қалған бес күндей, ешкімде мәңгі тұрмаған. Сынаптай сырғақ уақыттай, сыналып жатыр күл адам. Нәпсімен иман айқасып, жақсымен қатар жүр жаман. Бұл жалғанда не жаман, жүрекке қатқан кір жаман. Шүкірлік етпей Аллаға, күпірлік қылған құл жаман. Кәлимасын айта алмай, харамнан жұртты қайтармай. Ғайбатпен өсек таратқан, бейбаққа біткен тіл жаман. Қара көз менің қандасым, оянар мекен санаңыз. Барыңды жүрсің базар ғып, арың мен тәнің алауыз. Жетімін жолда қалдырмай, жесірін жауға алдырмай. Сүйекке таңба салдырмай, үйреткен жоқ па бабамыз. Солардан қалған жас қауым, тас бауыр болып барамыз. Анасын іздеп шарқұрған, кім келсе соған талпынған. Жәутен көздерге толтырған жетімдер үйін қараңыз. Аспаннан олар түскен жоқ, сізді де таптай анаңыз. Жастықта нәпсің тимасаң, қарттықта келмес шамаңыз. Көктемде қайрат қылмасаң, қайғы боп жетер қара көз. Бұл жалғанда не жаман, арзатып тапқан пұл жаман. Атаның жолын қумаған, батасыз өскен ұл жаман. Қырық үйден тыйылмай, қырық жылқы қалың жиылмай. Шешеден алғыс бұйырмай, жетесіз өскен қыз жаман. Жалғанда жалған жалғанда, аманат қылды тәнді Алла. Себепкер болып атанаң, тәніңе берді ау жанды Алла. Баланың қамын ойлаумен, таңдарын ұрған таңдарғай. Асырап сені өсірген әкеден асқар тау бар ма? Ақ сүтін қақтап емізген, тәттісін сақтап жегізген. Аялап сені өсірген анадан асқан жан бар ма? Қатыгез менің қандасым, мансапқа біткен малдан ба? Асырап баққан әкеңді қараусыз етіп тастама, қауқары кетіп қалғанда. Қарттардың үйін паналап, ағайын жұртын жағалап, аңырап анан кетпесін самайын қарау шалғанда. Әнилік болса қуантып, бақилық болса дұғағып, не жетсін сауап алғанғай? Жәннәттің кілді ананың табанының астында, деп айтып кеткен пайғамбар, құлағыңды сал заңғарғай. Атанаң разы болмаса жетпейсің мәңгі арманға. Бұл жалғанда не жаман, қарттықта көрген сор жаман. Есін жиып алған соң енесін тепкен төл жаман. Жұмыртқадай шіріген, ішіңнен шығып іріген. Опасы шұбар жыланың өзіңді шақса сол жаман. Ал жақсылардан не жақсы, несібең болса мол жақсы, қазынаң болса қарызсыз, қажыға барған жол жақсы, араша түсіп жоқтыққа садақа берген қол жақсы, таң намазға тік тұрып, бесінде белін бүктіріп, асырдан өтіп ақшамғай, құптанға түнін күттіріп. Бес уақыт намаз оқысаң, бес күнде мынау сол жақсы. Жақының үшін дұға етіп, жанардан аққан жас жақсы. Қайғысыз мұңсыз семірген тоқтанда кейде аш жақсы. Тәңіріңе сыйынып, әміріне иеліп, Рамазан айы келгендей оразаменен тыйылып, оразаменен тыйылып ақшамда ішкен аш жақсы. Жұртыма Алла иман бер, имансыз елдер оңған жоқ. Ұлтыма мынау ұйысқан, от салып жүрген қолдар көп. Біздерге Алла бірлік бер, өрт шыққан жерде орман жоқ. Дініме Алла қуат бер, ізіңнен шыққан жолдар көп. Оң жағымда бір ел бар, шіркеуде соққан қоңырау. Сол жағымда бір ел бар, табынған тасқа саңырау. Біз біріміз олар оннан көп. Дархандығы даладай, аңқаулығы баладай, аңғалда саңғал қазаққай, Алладан басқа қорған жоқ. Құлағың салсаң жамағат, айтқаным адал достығым. Жақсылық іске жаршы бол, жамандық қылмай ешбірің. Ақырет үшін амал қыл, мәңгілік ғұмыр кештігім. Бұл дүниенің мысалы, бір күндей болмас бес күнің. Сәби боп келсең сәрде қайтарсың, қарт боп кеш құрым. Бұл дүниенің мысалы, бір күндей болмас бес күнің. Сәби боп келсең сәрде қайтарсың, қарт боп кеш құрым.